One of our most beloved hymns.
Өнөө өглөө Tabernacle хор дууны хам бидэнд зориулж бидний хамгийн дуртай дуулуудын нэг дараах үгсээр эхэлдэг. Ирээд намайг даг гэж аврагч хэллээ. Иймээс түүний мөрөөр замсгай. Бурхны хайртай төрсөн хүүтэй бид бултаараа хамт нэг байж чадна. Аврагчийн шав нартаа өгсөн анхны урилгын эдгээр сүнслэг нөлөө бүхий үгсийг Шотландын хөврөгч Джон Николсон бичсэн юм. Тэрбээр манай сүмийн түүхэнд ихэнх үеийн олон удирдахчийн нэгэн адил албан ёсны боловсрал багтаа байсан ч аврагч болон авралын төлөлгөө хайрлах гүн гүнзгий хайраар дүүрэн байв. Энэ чуулганы бүх захаас бидэнд аврагчийнхаа алхам бүрийг дагахад тусалж байна. Түүний үлгэр жишээ болон сургаалууд нь Иесус Христийн дагалдагч бүрт замнах замыг нь зааж өгдөг билээ. Бүх Христэд итгэгчдийн нэгэн адил Иесус Христийн хожмын гэгээнтүмдийн сүмийн гишүүд шинэ гэрээндх Матай, Марк, Лук, Яхан нарын номуудаас аврагчийнхаа амьдралыг судалдаг. Миний бие ариун Библийн энэ дөрвөн номд агуулгддаг үлгэр жишээнүүд болон сургаалуудыг дүгнэн үзэхин зэрэгцээ түүний сэргээгдсэн сүм болон бид Христийн дагалдагчд байх шаардлагыг хэрхэн хангаж байгаагаа эргцүүлэн бодоход та бүхнийг урьж байна. Бурхны хаан тусад ороход баптизм зайлшгүй шаардлагатай хэмээн Иесус заасан билээ. Тэрээр баптизм хүрснийхээ дараа өөрийн тохинууллыг эхэлж дагалдагчдийнхаа хамт хүмүүст баптизм хүртэж байлаа. Бид ч мөн ингэдэг. Иесус сонсогч нартаа намжлахыг зааснаар номлоо эхэлсэн юм. Энэ нь түүний үйлчлэгчдийн дэлхийд хүргэдэг захаас хэвээр байна. Тохинууллынхаа турш Иесус зарилгуудыг өгдөг байлаа. Тэрбээр хэрв та нар намайг харилдаг бол миний тушаалуудыг сах хэмээн сургасан билээ. Түүний тушаалуудыг сахна гэдэг нь түүний хэлснээр хүмүүсийн эрхэмлдэг зүйлс болон хүний ёс заншлаа орхихыг дагалдагчдаас нь шаардах болно гэдгийг тэрбээр батлан хэлсэн юм. Тэр мөн хэрв та нар ертөнцийнх байсан бол ертөнцийн өөрийнхөө хайрлахсан. Харин та нар ертөнцийнх биш. Гагцхүү би та нарыг ертөнцөөс сонгосон юм. Тиймээс ертөнц та нарыг үзэн яддаг хэмээн бидэнд анхааруулжээ. Хожим төлөөлөгч Пирер тунхаглахдаа Иесусийн дагалдагчид Бурхны эзэмшлийн хүмүүс гэжээ. Хожмын гэгээнтүүд бид ертөнцийнх байх ёсгүй. Эсвэл хүний ёс заншилд баригдах ёсгүй гэдгийг ойлгогдогч бусад Христийн дагалдагчид нарын адил заримдаа бидэнд үүгээр аврагчийг дагахад хэцүү байдаг. Зарим хүмүүс дэлхийн арга замаар амьдардаг учраас Иесус өөрийн заасан хүмүүст тэд хүний алдрыг Бурхны алдраас илүү таалсан юм хэмээн хэлжээ. Христийг үл дагах эдгээр бүтлгүүлтүүд нь энд чагсаахан аргагүй олон бөгөөд эмзэглэмээр зүйл юм. Тэд бусдыг гомдоох үг хэллэг, үйлдэл болон хэд үнтэй эд зүйлс, хувцлалт зэргээр гэр бүлийн мөнхийн мөн чанар болон үүрэг зорилгыг энгийнээс гажуу болгон бүхэл зүйлийг дэлхийн арга замаар хийдэг. Иесусийн сургаалууд онц хамглал бус, харин үргэлж үйлдэл хүргэх явц юм. Иесус эдгээр үгсийг минь сонсоод үүний дагуу үйлдэгч аливаа хүнийг би мэрэгэн хүнтэй зөвлөн хэмээн заажээ. Мөн түүнийг тэн биелүүлж байхад нь эзэн ирээд харвал тэр боол ёроолтой. Бидний дуулдаг өөр нэг сайхан дуулалт таныг хайрлаж суръя би аврагч минь. Таны харуулсан замаар алхаж суръя би. Таныг хайрлаж суръя би аврагч минь. Таныг дагах болно би эзэн минь хэмээдэг. Иесус заахдаа түүнийг хайрладаг хүмүүс түүний тушаалуудыг сахих болно гэснийг ерөнхийлөгч Монсон бидэнд өнөө өглөө заасан. Христийг дагах нь хайнг юм уу? Хаяник хийдэг үйлдэл биш. Харин бүх цаг үед бүх газарт хэрэгждэг байнгын амлалт болон амьдралын хэв маяг юм. Аврагч ариун ёслолыг үндслэн бий болгохдоо энэ хүү зарчмыг болон бид хэрхэн үүнийг санаж мөн дагснаар хүчрэгч болохыг заасан билээ. Орчин үеийн илчилтээс бид Тэнгэрээр тэрээр дагалдагч нартаа өөрийг нь дурсан санах бэлэгдлүүдээс хүртхийг зарлаг болгосныг мэддэг билээ. Иесүсийн хожимын гүнзгий гишүүд 7 хоног бүр ариун өсөлд хүрэлцэн ирж талхууснаас хүртэн мөн түүнийг үргэлж санан түүний зарлаггүүдийг дагна хэмээн гэрээ хийж уг зарлахыг даган биелүүлдэг. Хүмүүс сэтгэл алдрахгүйгээр байн залбирч байх ёстой гэж Иесус сургасан юм. Тэрбээр өөрийн 12 төлөөлөгчийг дуудахаас өмнө бүхэл шүнийг бурханд залбирсаар өнгөрүүлж үлгэр дуурайлаа үзүүлсэн билээ. Христ итгэгч бусад хүмүүсийн адил бид бүхий шүтэн бишрэх үйл ажиллагаанд залбирдаг. Бид өдөртөмж хүч залбирдаг ба хуваар тогтмол залбирч гэр бүлээрээ өдөр бүр өвдөг сүгдэн залбирч байх ёстой хэмээн заадаг. Иесусийн адил бид Тэнгэрдэх эцэгтэй хандаж залбирдаг бөгөөд ингэхдээ Иесус Христийн ариун нэрээр залбирдаг. Аврагч амиа алдсныхаа дараа өөрийн сүмд туслуулахын тулд 12 төлөөлөгчийг дуудаж түүний ажлыг үргэлжлүүлэх төлхөөрүүд болон эрх мэдлэг тетэнд өгсөн билээ. Иесус Христийн хожимын гэрээний сүм түүний сэргээгдсэн сүмийн хувьд өөрийн зохион байгуулалт төлхөөрүүд болон эрх мэдлийг төлөөлөгчдөд олгох талаар энэхүү загварыг баримталж байна. Иесусийн өөрийг нь дагахаар дуудсан зарим нь тэр даруй хариуллгүй харин гэр бүлийн ажил үүрэгтээ оролцохын тулд дуудлага хойшлуулж байв. Иесус тэдэнд хариулахдаа анчсан дээр гараа тавьсан атлаа аргашаа харагч хэн боловч бурханы хаанчлал үл тэнцэн гэж хожим үеийн олон гигантэн Иесусийн заасан энхүү энэ тэргүнд тавих зарчмыг дагадаг. Үүний нэг жишээ нь мянган мянган ахмад омдогчд болон бусад хүмүүс дуудагдсан номлын үрхт ажлаа биелүүлэхийн тулд хүүхдүүд ач зээ нараа орхин явж байна. Бурхан эрэгтэй эмэгтэй хүнийг бүтээсэн бөгөөд эрхэн эцэг ихэ орхин эхнэртэйгээ нэгдэн нийлэх ёстой хэмээн Иисус сургасан билээ. Энэ сургаал дах бидний амлалтыг хүмбэр мэднэ. Иисус бидний мэдэх алдагдсан хоны тухай сургаалт зүрэлтэй сүргээс тасарч алдагдсан хоныг ирж олохын тулд бид чадах бүхнээ хийх ёстой болохыг заасан. Эрхэлж Томас Монсон өөрсдийн анх анд ирчүүд болон эмгтэчүүдийг аврах талаар өөрийн мартагдашгүй жишээ болон сургаалуудах зөвлөгөөнд энэхүү хүчрэх мэдлэгийг өгсөн юм. Бусдыг аврах болон үйлчлэх хичээл зүтгэлдээ бид аврагчийн агуу үлгэр жишээ болон чи хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэн харийн тухай нэгүүлсэнгүй сургаалуудыг дагдаг билээ. Тэрч бүхэл тэрбээр дайснуудаа хайрлах хэмээн бидэнд зарлаг болгосон. Мөн тэрбээр мөнх бус тохинолынхаа төгсгөлд заасан агуу сургаалуудаа ингэж хэлсэн юм. Би та нарт бие бие хайрлагтун. Би та нарыг яаж хайрсны адил та нар бие бие хайрлагтун гэсэн шин тушаал өгч байна. Хэрв та нар бие бие хайрлах юм бол үүгээр чинь бүх хүн та нарыг миний шав нар мөн гэдгийг мэдэх болно. Бид Библийг хайрлахын зэрэгцээ биднийг буруутгах тэдгэрийг мөн уучлах хэрэгтэй гэж Иесус заасан. Энэхүү хүнд зарилгыг сахихад олон бэрхшээл байдагч бусдын бидэнд учруулсан ноцтой хөрлөгч гэсэн хайраар уучлсан хожим үеийн сүнслэг нөлөө бүхий олон жишээг бид мэддэг билээ. Жишээ нь эхнэр хоёр хүүхдийнх нь амд хүрсэн согтуу жолоочийг уучлахад Крис Вулмсиг түүний Иесус Христийг итгэл нь хөтсөн юм. Тэрхүү эмлэгт уу гашууд автам ослоос хоёрхан өдрийн дараа тэр үед бидний бишопуудын нэгд үйлчилсэн байсан энэхүү өршөөнгүй хүн хэлэхдээ Христийн шавийн хувьд надад үүнээс өөр сонголт байгаагүй гэжээ. Мөн ихэнх христэх итгэгчид Иесусийн зааснаар ядуус болон тусламж хэрэгтэй хүмүүст өгөлхийн гараа сунгадаг. Аврагчийн энэ сургаалыг дагахдаа Иесус Христийн хожимын гүгэнд сум болон гишүүд маш сайн байдаг билээ. Мөн гишүүд энэрлийн байгууллагуудад өгөөмөр хандив өгч ядуус болон тусламж хэрэгтэй тэдэнд ховын үйлчлэл болон бусад бэлгүүдийг өгдөг. Түүнээс гадна манай гишүүд сар бүр хоёр хоолоор мацаг барьж доод тал нь Энэ хоёр хоолныхон үнийг мацгийн өргөл болгон өгдөг билээ. Бид өсөж байгаа хүмүүс туслахын тулд бацаг барих нь энэрлийн үйлс бөгөөд энэхүү үйлдэлийг цэвэр ариун санаа бодлоор хийх нь бидний сүнслэг байдлын хувьд хүчрхэгжүүлдэг. Манай хүмүүс дэлхийд аяар хэрэгжүүлж буй хүмүүнлэгийн тусламжийг нийтээр мэддэг билээ. Иесүсийн хожим гэгээдлийн сум гүшүүдийнхээ өгөөмрөөр хандбалсан мөнгөн хуримтлалыг ашиглан дэлхийд аяархан насанд хүрэгчдэд болон хүүхдүүдийн завлан нэмгэлэхэд туслахаар хоол хүнс, хувцас хунар энэ тэргүүний хэрэгцээд бус зүйлсийг илгээдэг. Сүүлийн 10 жилд нийт дүнгээр хэдэн зуун сая доллар хүргэсэн хүмүүнлэгийн тусламжийг шашин шүтлэг арьс өнг яс үндэс харгалзалгүйгээр хүмүүст үзүүлээд байна. Бид 2011 онд Японд болсон газар хөдлөлт цунамид нэрвэгдсэн өргөн хүрээтэй тусламжийн үйл ажиллагаагаар 13 сая доллар бэлнээр олгож тусламжийн бусад эд зүйлсийг хүргээсэн. Түүнээс гадна сүмийн ивент тгсэн 31,000 гариу сайн дурайхан 608,000 гариу цагийн үйлчлэгч үзүүлсэн байна. Нэгдсэн улсын дорн нутгуудад болсон Сэнди далайн хэрэг хар салхинд нэрвэгдсэн их хэмжээний эд зүйлсээр тусламж үзүүлснээр гадна 28,000 орчим гишүүд цэвэрлэгээний үйлчлэлд бараг 300,000 цаг зарцуулжээ. Бид өнгөрсөн жил тусламжийн өөр олон хөтөлбөрт оролцсны нэг нь Африкийн Чад улс дахь дөрвөсөд 136,000 гаруй килограмм готал хувцас олголоо. Бид сүүлчийн 25 жилд 179 орны бараг 30 сая орчим хүнд тусламж үзүүлсэн байна. Үнэхээр мормончууд гэгдэг хүмүүс бол ядуус болон тусламж хэрэгтэй тэдний хэрхэн өгөхөө мэддэг хүмүүс билээ. Библ дах сүүлчийн сургаалаа бидний аврагч дагалдагч нартаа өөрийнх нь сургаалыг үндэстэн бүрт бас бүтээл болгодог хөрөх үүргийг өгсөн билээ. Иесүсийн хожим гэгээдлийн сум сэргээлт ихснээс хойш энэ сургаалыг дагахыг хичнээн чармаалж ирсэн юм. Хэдийгээр ядуу зүдүү болон шинхэн сум байхдаа хэдхэн мянган гишүүнтэй байсан үдэш манай сумын анхны удирдагчид номлогчдыг далайн чандад дорнод ба өрнөд рүү илгээж байсан билээ. Манай номлын онцгой хөтөлбөр өнөөдөр 60,000 гаруй бүрэн цагийн номлогчд бүрэн бус цагаар үйлчлэг бүр илүү олон мянган номлогчтой болтлоо. Ийхүү өргөжих хүртэл бид Христийн цахаасыг заасаар ирсэн билээ. Манай номлогчд өнөөдөр дэлхийд аяар 150 гаруй улс орон нутаг дэвсгэрт үйлчилж байна. Иесус уулан дээрх агуу номлынхоо эцэст Тэнгэрлэг эцэг тань төгс байдаг шиг та нар мөн төгс бай хэмээн хэлжээ. Энэ сургаалын зорилго болон аврагчийн дагах бидний зорилго нь бидний аврагчийн нэрлснээр миний эцэг ба та нарын эцэг мөн миний бурхан ба та нарын бурхан хэмээ гэдэх Тэнгэрлэг эцэгтэй очих явдал юм. Эдгээр сургаалууд болон өөрийн хүүхдүүдийн авралын төлөөх бурхан эцгийн төлөвлөгөөний нэг хэсэг гэдгийг бид сэргээгдсэн сайн мэдээний нэгэн хосгүй чухал зүйл болох орчин үеийн эрсдэлтээс мэддэг билээ. Уг төлөвлөгөөний дагуу бид Тэнгэрлэг эцэг хийх үв залгамжлагчд юм. Төлөөлөгч Паул бид бурханы хүүхдүүд хэрэг бид хүүхдүүд нь юм бол үв залгамжлагч нь бас мөн. Бид Христтэй хамт бурханы үв залгамжлагчд хэмээн хэлсэн билээ. Энэ шин гэрэнд хэлсэнчлэн бид бол мөнхийн амьдралын үв залгамжлагчд. Бөгөөд хэрэг бид эцэгт очих юм бол бүх зүйлийг өөрөөр хэлбэл түүнд байдаг бүхнийг өвлөн авах болно гэсэн үг бөгөөд үүнийг бидний мөнх бус оюун ухаан арэ гэж ойлгох хэцүү зүйл юм. Гэвч бид хинч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй хэмээн заасан бидний аврагч Иесус Христийн дагсан тохиолдолд үрд мөнхтөх энэхүү эцсийн хувь тавиланда хүрэх боломжтой гэдгийг ойлгож чадна. Бид энэ амьдралд болох эрх дэлхийд түүнийг дагаж түүнтэй илүү адилхан болохыг эрэлхийлэх ёстой. Ирээд намайг даг дуулалтын сүүлчийн батгуудад бид ийм дуулдаг билээ. Бид түүнийг дагах ёстойгоо. Зөвхөн энэ дэлхийд амьдрах үедээ мэдэх нь хангалттай гэж үгүй. Энэ мөнх амьдралд үргэлжлэн хэр бид ирээд намайг даг гэсэн түүний үгсийг үрд дуулахсаа дагвал хаан синти хаан усуд эзэмшил агуу алдаршуу аз жаргал биднийх. Бидний сургаал болон үлгэр жишээг нь дагахыг эрэлхийлдэг аврагч Иесүс Христийн Христийг би гэрчилж байна. Тэрээр хүн дарамт үүссэн биднийг түнд ирж, түүнээс суралцсан биднийг дагсаар би сэтгэлдээ амралтыг урдаг. Түүний сэргээгдсэн сүмийн бурханлаг зориг хийгээд эрх мэдл болон сургаалын үннийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.